Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі кіраўніцтва і супрацоўнікаў інспекцыі па ахове грамадскага парадку Ватыкан, спецыяльнага аддзела рымскай паліцыі, які займаецца аховай плошчы Святога Пятра, а таксама клапоціцца аб бяспецы пантыфіка падчас яго падарожжаў па тэрыторыі Італіі. Сустрэча прайшла ў Клемензійскай зале апостальскага палацу Ватыкана. Акрамя саміх паліцэйскіх, у аўдыенцыі прынялі ўдзел члены іх сем'яў. Папа павіншаваў сабраных з нядаўна мінулымі святамі Божага нараджэння і выказаў сваю ўдзячнасць за служэнне, якое здзейсняюць у першую чаргу на плошчы Святога Пятра, у холад, спёку, дождж, вецер заўсёды.
Tutti siamo consapevoli della necessità di operare sempre affinché sia tutelata la peculiarità di questo luogo singolare.
Мы ўсе ўсведамляем неабходнасць пастаяннай працы для захавання выключнасці гэтага ўнікальнага месца, падтрымліваючы яго сакральны і паўсюдны характар. І гэта патрабуе асаблівага і пільнага чування. Сапраўды, на плошчы Святога Пятра народ спакойны, рухаецца павольна, атрымлівае асалоду ад спакою. І гэта дзякуючы вам, якія сочыце за грамадскім парадкам. Францішак падзякаваў таксама за працу паліцэйскіх падчас масавых мерапрыемстваў на плошчы Святога Пятра, калі тысячы людзей прыбываюць сюды, каб сустрэцца з папам, памаліцца каля магіл князя апосталаў ці яго наступнікаў, у першую чаргу Яна 23 і Яна Паўла II.
E vorrei augurare che il periodo trascorso nel servizio presso il Vaticano sia per ognuno di voi un'opportunità per crescere nella fede.
Хачу пажадаць, каб перыяд, праведзены на службе каля Ватыкана, стаў для кожнага з вас магчымасцю для росту ў веры. Вера – гэта самы каштоўны скарб, які вашы сем'і вам даверылі, і які вы пакліканы перадаць вашым дзецям. Важна адкрыць нанова пасланне Евангелля і прыняць яго ў глыбіні ўласнага сумлення і канкрэтнасці штодзённага жыцця, сведчачы з адвагай аб любові Бога ва ўсіх асяроддзях, таксама і на працы. На заканчэнне сустрэчы святы Отец даверыў паліцэйскіх апецы Маці Божай і папрасіў аб малітве. «Маю ў ёй вялікую патрэбу», – сказаў ён.